În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși. Ar fi ultimul cuvânt de învățătură, de program cumva. Adică, ținând seama de proiectul pe care l-am făcut pentru anul acesta, Resfetit capitolul 23 din Sfânta Evanghelie de la Matei. Urmând ca la momentele următoare de slujbă, dacă se clarifică un cuvânt de învățătură în sufletul meu, atunci propun Părintelui și ies în față. Dacă nu, nu. Lumea aceasta din care facem parte și care este așa cum e, ca orice realitate o poți privi să-i vezi umbrele și o poți privi să vezi și lumini. Adică, spun că nicio realitate nu-i numai rea sau nu e doar bună în această lume, ci lucrurile sunt țesute împreună. Mă gândesc la faptul că această societate de consum și această lume și această civilizație hipertehnicizată, cum n-a fost niciodată în istoria omenirii, ne permite, de fapt, ne obligă, nu doar că ne permite, ne obligă în firescul ei noi să avem o conștiință, adică să trăim lucid, conștient, la dimensiuni planetare. Nu sunt cuvinte mari, sunt realități. Deci faptul că cu obiectul ăsta pe care îl purtăm în buzunar, tu butonezi acolo ceva și poți avea informații sau poți comunica cu orice punct de pe fața Pământului. Păi imaginați ce înseamnă lucrul acesta. Nu ne imaginăm, că nu ne gândim. Adică suntem în situație, dar nu ne gândim ce înseamnă această globalizare extraordinară, această generalizare, această situație în care suntem cuplați la civilizația întregii planete Pământ. Sigur că noi vorbim o limbă și cu limba pe care o vorbim aparținem unui popor care e limitat geografic. Da și nu limitat geografic. Pentru că, pe lângă ce am spus până acum, e și fenomenul acesta de migrație pe care nu-l poți citi în semnificația lui, dar e o realitate. Deci oamenii se mișcă de pe niște paralele, pe alte paralele, de pe niște meridiane, pe alte meridiane, se duc în toate părțile, în general dinspre răsărit către apus, se duc până la a depopula zonele din care pleacă. În istorie învățăm marile migrații ale popoarelor și găsim niște semnificații sau măcar le remarcăm ca atare. Se va învăța cândva în viitor. Când se va termina cu treaba aceasta, cineva se va uita în urmă și va zice, uite, timpurile au fost caracterizate și de acest lucru, de această mișcare a unui număr foarte mare de oameni dintr-o parte în alta, în care ei sunt supuși unor schimbări, unor condiții deosebite, în care probabil în următoarele decenii ei își vor pierde legătura cu limba lor de la care au plecat, cu tradițiile de la care au plecat, cu popoarele din care au făcut parte. Sau poate că vor avea tăria să schimbe zona unde s-au dus. Vezi Franța cu numărul extraordinar de mare de cetățeni care sunt mahomedani, nu? Și pe care, cum să ce mai imaginezi, creștină și după tradițiile medievale. Deci totul e într-o fierbere și într-o schimbare extraordinară și atunci e firesc că nu ne propune, ci vine de la sine, pur și simplu vine de la sine, ca noi să ne trăim viața noastră creștinească așa cum avem noi, să o trăim totuși având în vedere coordonatele acestea de care v-am vorbit, foarte largi, foarte largi. Și dacă lucrurile stau așa, atunci ne putem da seama că ceea ce facem noi și cum facem noi aici, în aceste condiții strict delimitate la dimensiunea parohiei noastre, sunt semnificative sau pot fi puse în legătură cu acest orizont foarte larg. Nu trăim pitit, nu trăim undeva ascuns, undeva de unde să zicem că noi de noi, acolo și nu ne interesează sau nu interesează pe nimeni de noi. Ceea ce facem noi e semnificativ, ceea ce face orice om este acum semnificativ. Dacă se reușește conturarea unei instituții la nivel de obiceiuri umane, sau chiar instituție în sensul propriu-zis al termenului, lucrul acesta poate fi semnificativ pentru toată lumea. Eu vă fac o paranteză și vă spun că din această foame a mea de a cunoaște și de a vedea lucrurile, urmăresc de pildă Argentina, că sunt informații de acolo, nu? Și ce se întâmplă acolo, tot întreb pe ginerele meu, ce mai e, cum mai e, care e situația, pentru că e un fenomen deosebit față de ce e prin alte părți. Adică a ajuns președinte acolo cineva care este nepolitic, este ultra-specialist și el propune societății căreia îi este președinte, propune niște lucruri care șochează pe toată lumea, care are un mod de a vorbi uneori jignitor, că nu ține seama de nicio cutumă de asta diplomatică și nu știu ce, bă, așa s-o lucră, eu ți-o spun în față. Va răzbi, nu va răzbi, ce se va întâmpla? Adică mă interesează, pentru că o reușită acolo, de genul acesta, va putea fi conștientizată de oameni de pe fața întregului pământ. Așa cum modelul unui dictator, așa cum o funcționare de asta de dictator, cum este Putin, ea e semnificativă pentru fața întregului pământ. Sunt oameni care pun acolo ochii și ar vrea să imite. Să fie ca și acela, nu? Și așa mai departe. Deci e ca un, cum spunem noi, un atelier de colo până colo. De ce vă spun aceste lucruri? Vi le spun impresionat, bineînțeles impresionat, de faptul că această parohie are o identitate pentru șlefuirea căreia eu n-am mai lucrat, dar ea își păstrează această identitate. Cel puțin în această săptămână a patimilor. Deci n-a tras nimeni de dumneavoastră, nici părintele, nici eu. N-am tras de dumneavoastră să insistăm că, băi, oameni buni, nu ratați seara asta, nu ratați dimineața asta, nu ratați. Dumneavoastră ați funcționat în acest an într-o cutumă, că îmi place termenul acesta, deja într-o tradiție, într-un obicei, într-o rânduială pe care ați deprins-o, dumneavoastră, în primul rând, nucleul dur al parohiei, care nu este restrâns la 10-20 de persoane, înseamnă 50-60-80 de persoane, nu știu cât ar fi nucleul acesta, care știe niște lucruri, care practică niște lucruri, care le face. Ori, e extraordinar, domnule. Asta arată că se poate. Adică se pot face schimbări. Insistând, explicând, la un moment dat, oamenii pot prelua deprinderi noi, niște deprinderi care să conteze în acest mare atelier planetar care este și politic, și cultural, și științific, și religios, și creștin, și ortodox. Deci cum ai urmări pe toate, poți vedea acest atelier în care suntem liberi să propunem Domnului cu această, pe fondul acestei conștiințe universale, planetare, se propune Domnului soluții de viață, soluții de comportament, soluții în care abordăm slujbele noastre. Și noi avem o soluție. Colegii noștri de la Sfânta Treime au altă soluție. Colegii noștri de la Catedrala Patriarhală au și ei o soluție. Deci avem soluții, avem niște lucruri pe care le susținem, cel puțin noi cei de aici, le susținem cu oarecare convingere, pentru că dacă n-ar fi, dumneavoastră n-ați fi fost prezenți săptămâna aceasta, dimineața și seara, suficient de mulți la slujbă, în așa fel încât citirile acestea ale Sfintelor Evanghelii, care descriu, care în cuvântul inspirat al Noului Testament, al Evangheliei, desfășoară în fața noastră toate evenimentele pe care Mântuitorul le-a parcurs, le-a trăit, le-a dat substanță zi de zi, începând de la sâmbăta lui Lazar, de la învierea lui Lazar și în continuare. Faptul acesta, sunt texte lungi, sunt texte obositoare, slujbele nu sunt foarte lungi, dar pot fi considerate obositoare, nu? Dumneavoastră vi le asumați și acesta e un lucru deosebit. Mergând și conștientizând acest lucru, putem citi mai departe ceea ce putem citi mai departe cântarul pe care îl aplică Mântuitorul Hristos responsabililor religioși, reprezentanților religiei care pretindeau să fie recunoscuți ca atare în timpul său. Și văzând ce pretinde Mântuitorul, ne putem și noi gândi că la propunerile pe care noi le facem, gândind că e bine ce facem, trebuie să avem grijă la aceste dimensiuni, la aceste aspecte pe care Mântuitorul le formulează ca niște critici pentru timpul acela, pentru ca să și noi să avem grijă ca în lucrurile pe care noi le facem, crezând că facem bine, să nu derapăm în direcția care devine vinovată și care nu mai are binecuvântare. Domnul nu o recunoaște ca a Lui. Și dacă soluția pe care noi o propunem ca viață creștină în această lume și în acest moment al civilizației și al istoriei nu are confirmarea Domnului, degeaba propunem, degeaba ne ostenim. Noi trebuie să propunem ceva cu nădejde. Și atunci trebuie să ținem seama de aceste lucruri care dau caracterul creștin, înnoitor sau novator, cum s-a spune, proaspăt, revoluționar, deosebit al religiozității, peste performanțele reale sau mai puțin reale ale Vechiului Testament. Ca să nu mai vorbim de păgânătate, că acolo e cu totul altceva. Deci, ce spune Domnul? Zice, vai vouă cărturari și farisei fățarnici, că voi curățiți partea din afara paharului și a bridului, dar înăuntru ele sunt pline de răpire și neînfrânare. Fariseu orb, curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a bridului, pentru ca cea din urmă să fie curată. Noi nu ne imaginăm o religie cu atâtea elemente de igienă cum putea să fie religia evreiască. Nu ne imaginăm, noi nu avem așa ceva în creștinătate. Deci ei, cu diverse înțelesuri, ei aveau în cadrul, aveau semnificația religioasă pentru tot felul de lucruri pe care noi le-am atașat, acum le-am pune foarte bine în dosarul igienă corporală sau igienă de comportament la masă sau așa. Deci Mântuitorul, analizând lucrul acesta, că ei erau foarte stricți, de pildă în problema aceasta pe care noi o considerăm de la sine înțeles, cum ar fi să te speli pe mâini înainte de masă, nu? Sau să te speli pe dinți, sau, mă rog, să ții curate vasele, că nu mâncăm din vasele nespălate din care am mâncat la masa anterioară, nu? Nu se poate așa ceva. Am văzut la o stână ceva interesant. Cea unul pe care îl aveau era cu mămăliga de piel care a rămas de la mămăliga anterioară, cu o zi înainte. A dat plăș puțin acolo, a băgat apă, a pus-o pe foc și a dat drumul înapoi. Ce lucru mai fi acumulat scoarța aia de mămăligă pe partea interioară a cea unului de seara până la următoarea seară, fumul, bălea, muște, cutare, nu mă intră în discuție. Noi nu prea facem treaba aceasta. Am mâncat mămăligă, dacă mi-a fost rușine, dar am zis, nu mă mai duc acolo veci.
Și nici brânza de acolo, am zis, nu mai vreau să primesc.
Deci Mântuitorul pleacă de la aceste lucruri și pretinde, așa cum a zis, dați zecioale din izmă, din nu știu ce. Măi, lucrurile sufletești nu trebuia să le uitați. Cele sufletești spirituale, așa și aici, curățiți vasele. Dar de la ideea aceasta de a spăla vasele, sigur că ele spălau și pe dinăuntru, vă dați seama că nu spălau vasele numai pe din afară. Dar Mântuitorul pleacă de la regulile astea de igienă strict respectate de farisei și se gândește la condiția umană. Adică șlefuiește exteriorul, ești atent la exterior, la aparențe și nu ai grijă de interior. Ceea ce e foarte ușor de înțeles. Cum să speli numai partea exterioară a parului și a bidului? Întâitorul se referă, desigur, la interior. De interior să ai grijă. Mai mult decât de exterior. Adică nu reduceți viața religioasă, normele vieții religioase, semnificația, valorile vieții religioase la aspecte exterioare de igienă și atât. Vai vouă, cărturari și farisei fățarnici, că semănați cu mormintele văruite care se arată frumoase pe din afară, dar înăuntru sunt pline de oase de mor și de toată necurăția. Așa și voi, pe din afară vă arătați drepți oamenilor, dar pe dinăuntru sunt desprini de fățărnicie și fără de lege. Deci de la tema cu blidele, aceeași învățătură o dezvoltă din asemănarea cu mormintele. Vai vouă, cărturari și farisei fățarnici, că voi clădiți mormintele prorocilor și le împodobiți pe ale drepților. Și ziceți, dacă am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la sângele prorocilor. Așa încât voi înși vă mărturisiți că sunteți fii ai celor ce i-au ucis pe proroci. Dați voi, ați umplut măsura părinților voștri. Vă dați seama, trageți concluzii singuri, ce înseamnă să nu reduci o viață religioasă creștină la aspecte exterioare. Nici sociale, nici individuale, nici doar igienice, nici doar corporale. Nici numai corporale, nu? Că la un moment dat, nu? Ce e postul Paștilor pentru noi? Păi să mâncăm de regim. Vi se pare că e deplasat. Că e deplasat ce citesc eu aici. Nu e deplasat. Noi derapăm când nici nu te gândești. Derapăm către exterioritatea lucrurilor, către aspectele lor prea trupești, prea sociale, prea... Ce-i postul? Păi s-a declarat postul, acum noi ținem că noi suntem credincioși și ținem postul și așa mai departe. Și cum definești postul? Spuneți-mi dumneavoastră, are relevanță la dimensiunea întregii biserici semnificația postului cu care eu m-am luptat de ani și ani de zile spunându-vă, de când știți dumneavoastră, de când după Revoluție și ani, băgați de seamă la televizor, băgați de seamă la cutare. Postul de mâncare la un moment dat, după ce treci de o vârstă, nu mai e semnificativ. Decât dacă vrei să te chinui. Dacă vrei să te chinui, pur și simplu să te abonezi la medic. Că te dai peste cap complet cu... regimul exagerat, că nu mai merge metabolismul, nu mai merge nu știu ce. Postul e făcut pentru un exercițiu de voință. Nu-l faci că de regim ar fi, postezi veganii, de nici nu se mai pune problema, nu intră o comparație între noi și ei. Nu? Și e modă în Occident și așa mai departe și atâția că nu mai mănâncă carne și... N-ar nicio valoare religioasă. Problema postului înseamnă schimb ceva din obiceiurile tale, alimentare, dar nu numai alimentare, pentru ca să faci un exercițiu de stăpânire de sine. Și eu am spus de atâtea ori, nu? Dacă ți-e clar lucrul acesta, că tu vrei să faci un exercițiu de a te lua pe tine în stăpânire, poți să te iei în stăpânire tu ca om modern, mult mai profitabil și cu alte lucruri, nu numai cu cel de mâncare, și cu alte lucruri. Ai slăbiciune la băutură, ai slăbiciune la țigare, ai slăbiciune la televizor, ai slăbiciune la internet, ai slăbiciune la filme proaste, ai slăbiciune la... Câte lucruri nu sunt cele care te definesc pe tine acum și care nu sunt trecute în codul tradițional al bisericii ca intrând în post. Dimpotrivă, salutăm extraordinar că de la Grejni a venit obiceiul ca să mâncăm în post, indiferent cât ar fi el de aspru, să mâncăm fructe de mare, să mâncăm nu știu ce, că aia sunt niște mâncăcioși. Și au avut grijă ca să pună alături de nu știu ce, să fie permise și lucrurile acestea. Și mănânci fructe de mare, tăticule, dacă mai ales dacă ești la mare, ai nicio problemă. Și ești corect din punct de vedere alimentar, ești corect cu postul. Și în fața Domnului sufletește, ai vreun folos? Păi nu, că tu te-ai răsfățat, mă! Tu te-ai răsfățat! Pentru tine n-a fost. Ce paletă extraordinară de mâncare de post e acum la Kaufland și la nu știu. Deci, pentru noi sună. Lucrurile acestea sunt, ca să ne dăm seama, dimensiunea lăuntrică, dimensiunea verticală, relația cu Dumnezeu. Se simte Domnul onorat, ajungem noi mai aproape de Mântuitorul prin ceea ce facem, prin disciplina pe care ne-am asumat-o. Aici e toată problema. Că dacă nu suntem mai aproape de Domnul, e doar o gimnastică. Cum fac eu ca să mă întrețin coloana? Doar o gimnastică. Aveți impresia că dacă fac gimnastică zilnic aștept să mă remarce Mântuitorul și să-mi dea un premiu? Nu, că n-are valoare religioasă. Pe când dacă aș face metanii și dacă aș face închinăciuni și nu știu ce și zic și cuvintele care trebuie zise, atunci gestica trupească de exercițiu al mușchilor și a oaselor este împreunată cu o concentrare sufletească, cu o rugăciune, cu un text, cu ceva, cu o trimitere a minții mele într-o anumită direcție. Și atunci devine religios efortul fizic. De aceea, iată că eu trimit la voi profeți, așa, mai era și ideea aceasta apropo de monumente. Se practică să faci eroi. Acum vă dați seama că vine anul viitor, 2025, sunt 100 de ani de patriarhat și vor fi sărbări foarte mari în Biserica Ortodoxă și e mare lucru că se pot face, nu? Și să inaugureze catedrală, să fie ceva, e ceva împlinitor. Nu? Că spuneam că avem frustrări legate de comuniști, că n-am putut și numai de comuniști, că de atâta mamă de vreme de când Ortodoxia Românească n-a putut să-și construiască o biserică simbol. N-a putut. Și își face serviciile de patriarhat într-o biserică oarecare, construită în secolul XVII, sau când a fost construită. Gândiți-vă că Biserica Ortodoxă va ridica la rang de sfințenie foarte multe personalități care s-au remarcat prin viața lor, prin scrisul lor, prin contribuția lor, din punctul de vedere al instituției noastre, al bisericii. Adică au fost niște vârfuri, cum este Părintele Stăniloae, Dumnezeu să-l odihnească. Ei va fi declarat sfânt. Pe considerente și pe, dacă el, sunt poate și sfinții închisorilor. Sunt sfinții care au fost, sunt oameni ai bisericii ortodoxe care au fost arestați, duși și au murit în temniță. Poate că vor fi și aceștia ridicați. Și ar fi bine să fie declarat și recunoscut ca sfinți, pentru că au murit în niște condiții mărturisitoare, deosebite, și au dat viața în condiții de mărturisire a credinței. Mulți din ei. Dar în același timp, Arsenie Boca, la finalul acesta dramatic al acestor oameni care probabil vor fi sfinți, biserica a avut propria ei, biserica, prin anumiți oameni ai ei, a avut propria ei contribuție negativă. Că pe Arsenie Boca nu l-a scos nimeni din mănăstire, n-a venit poliția până când biserica n-a zis out, Valea, nu ne mai trebuie. Biserica printr-un episcop, biserica prin niște consilieri, biserica printr-o hotărâre a ei. Și ca se neboca sunt atâția care au înfundat închisorile, pentru că biserica nu i-a apărat, ea n-a luat atitudinea. A tăcut și a zis, lasă. E ăsta, a fost poate de dreapta, a avut ceva, treaba lui, nu știu ce, a închis ochii, ăla a murit în temniță. Acum le face monumente. Am ajuns acolo, la ce zice Mântuitorul. Deci la un moment dat trebuie să-ți asumi acest lucru. Întâi trebuie să recunoști, băi, sunt vinovat. Instituția mea a fost și atunci. Nu mai trăiesc aia care au fost atunci. Dar tu ai o continuitate. N-ai făcut nicio ruptură. Deci la un moment dat trebuie să zici, mea culpa. Adică am o greșeală, sunt vinovat. Cum construiești ceva nou până nu ai făcut o pocăință necesară față de derapajele pe care trebuie să ți le recunoști? Nu pierde nimic biserica, n-ar pierde nimic. Deci ea propovăduiește pentru uzul meu și al tău, propovăduiește pocăința ca și soluție. Adică nu poți merge mai departe dacă nu recunoști vinovățiile pe care le ai. Recunoaște-le și te duci mai departe. Și intri în această îndoială. Nu e o pocăință, n-ar trebui să fie o pocăință și pentru instituție. Nu pentru omul X, că ăla nu mai trăiește. Pentru instituție, în continuitatea ei, ca ea să aibă credit. Ca ea să fie recunoscută că are o verticală. Ca Domnul să o recunoască cu adevărat că ea își onorează propriile ei sfinte taine. Altfel, cum să mă convingă pe mine, omul modern, să fac o spovedanie neformală, adevărată, înnoitoare, prin care să mă întâlnesc cu Domnul, dacă ea nu își onorează pentru sine acest lucru? Nu? Deci mă înțelegeți cum e. Zidiți mormintele profeților, faceți, regeți, scutare, da, mă, da, le vom zidi, le vom face monumente, le vom face acatiste, le vom face așa mai departe. Dar ăștia au ajuns în mâna călăului, pentru că biserica i-a abandonat. I-a împins în acea direcție, ca ea să poată să păstreze o altă parte din ea, să o păstreze nestingherită. Probleme, dragii mei. Deci când Mântuitorul vorbește așa cu fariseii și cu cărturarii, aceste lucruri se aplică astăzi. Și dacă ai curajul să citești aceste texte și ele, să citesc în această săptămână. Poate nu chiar în ordine în care le-am citit noi, dar să citesc. Și dacă nu să citesc, foarte rău. Atunci trebuie să ai o problemă. Să zici, Domnul când se uită la mine, se uită așa. Nu-l păcălești tu pe Domnul. Și acum vine un ceva interesant. Zice, de aceea iată că eu trimit la voi profes și înțelep și cărturari. Dintre ei veți ucide și veți răstigni. Dintre ei veți biciui în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate. Ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat ce s-a vărsat pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Berechia, pe care l-a ucis între templu și altar. Adevăr vă grezi, venivor acestea toate peste neamul acesta. Când zici peste neamul acesta, sigur că înțelegi, în primul rând, sensul direct care îl are popor evreiesc, neamul acesta. Mai apar și alte lucruri, adică nu va trece neamul acesta până ce toate cuvintele mele se vor împlini. Primul înțeles este, sigur, cum am explicat și altă dată, este poporul evresc. Poporul evresc nu dispare până nu se împlinesc toate lucrurile care le-a spus Domnul. Revin imediat la tema cu Abel și cu... Dar în același timp te poți gândi la neamul acesta. Domnul lucrează cu un prezent perpetu. Domnul lucrează cu un prezent care devine trecut și gata, am terminat cu el. De aia spun că ni se adresează și nouă. Și atunci dacă e un prezent, putem fi și noi neamul acesta. Noi înșine putem fi neamul acesta, pentru că cădem în aceste păcate și atunci undeva și asupra noastră poate să apese vinovăția acestui sânge nevinovat care se varsă. Aici cu ce spune Mântuitorul în Evanghelia după Matei, e ceva greu de explicat. Părintele Arsenie Boca însuși a mai spus lucrul acesta, s-a încurcat, mi se pare, în cărarea împărăției, pentru că acolo, pentru uzul de la îndemână al oamenilor, a lăsat să se înțeleagă că Zaharia ar fi dreptul Zaharia, preotul, cu inspirație profetică, că el a vorbit ca un profet la nașterea pruncului. Dar nu ne spune nicăieri că preotul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, a murit în felul acesta, ca proroc. Și atunci rămân două personaje în Vechiul Testament, la distanță cam de 300 de ani, unul de celălalt, amândoi sunt profeți, profeți recunoscuți, declarați, numiți ca atare, amândoi sunt Zaharia, dar unul este fiul lui Berechia și celălalt este ucis în condițiile descrise aici. Deci n-am cum să explic acest lucru, poate că și al doilea a fost ucis în condițiile primului. Numai al doilea este Zaharia, fiul lui Berechia, și este acela care dă nume uneia din cărțile profeților mici, profetul Zaharia, fiul lui Berechia, și care este în secolul 6, în perioada exilului babilonic, secolul 6. Și când vom ajunge cu citirile acolo, vom fi atenți, pentru că în cartea profetului Zaharia sunt elemente de apocalipsă, sunt elemente de viziune, cum am analizat noi când am cercetat apocalipsa și am găsit că, uite, e la Isaia, că e la Ezechiel, că e la Daniel, și la Zaharia sunt niște lucruri de felul acesta, adică viziune, nu cuvânt, ci viziune. Are o vedenie semnificativă și o descrie. Ori acest Zaharia, fiul lui Berechia, e clar, în forma aceasta se dă de vreo două ori să spune că e fiul lui Berechia, dar nu aflăm despre el că a fost omorât în niște condiții martirice. Poate da, poate nu, nu știm. Dar fiind perioada exilului babilonic, preoția nu era în felul acesta, templul nu era, adică nu putea fi. Pe când, în secolul IX trebuie să fi fost, adică nu foarte mult după Solomon și Roboam, regatele se despărțiseră, există o situație pe care la timpul cuvenit în altă împrejurare legată de Crăciun am descris-o, o situație de criză în linia genealogică a Mântuitorului Hristos, în desfășurarea aceasta de neamuri, în care ajunge o regină vrăjitoare să conducă și să așa omoară pe toți descendenții de os davidian din Iuda, adică din regatul iudaic, nu din Israel. Din regatul iudaic, ăsta e important, nu? Și se întâmplă o lovitură de stat, să numim așa, organizată de preot. Preotul Jehoiada, care reușește să salveze un copilaș, un băiat, cel mai mic din familie, ca Brâncoveanu. Are aceeași soarte ca și Brâncoveanu și îl crește pitit până la 7 ani și la 7 ani, cu leviții care erau în ascultarea lui, face o revoluție, o lovitură de palat, o lovitură de stat, așa zicând, îl instalează pe copilașul ăsta rege și pe Atalia o omoară. Când ea face găluși, o omoară. Și în felul acesta este salvată linia de descendență. Și acest personaj va fi rege vreo 50 ceva de ani. Îl cheamă Ioaș. Dar la un moment dat, ăsta alătorazna, domnule. În partea a doua vieții, alătorazna. După ce întâi a fost cu minte, ascultător, a făcut nu știu ce, reformă religioasă, necesară, înregată, pe urmă s-a dus de nebun în alte direcții și fiul preotului Jehoiada, Zaharia, profet, l-a certat. Dar nu se poate. Deci dați seama că l-a certat și atunci el și-a pus oamenii și l-a omorât pe profetul Zaharia în curtea templului. Exact cum spune aici, între templu și altar, sau cum zice între templu și altar. Practic în curtea templului l-au omorât. Deci Mântuitorul formulează aici, în varianta lui Matei, două situații, le adună, două situații din istoria Vechiului Testament, dramatice amândouă, extraordinare. Dar una e din secolul IX, pe care v-am descris-o, și alta e din secolul VI, vezi profetul Zaharia și cartea lui dintre cele 12 ale profeților mici. Zice, adevăr grezi, veni vor acestea toate peste neamul acesta, adică povara sângelui, care a curs nevinovat. Povara colectivă a sângelui. Vă dați seama ce urmează când ei vor zice, sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Zice, Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să-i adun pe fiii tăi așa cum își adună cloșca puii sub aripi, dar voi n-ați vrut. Iată, vi se lasă casa pustie. Și cu aceste cuvinte, sigur, e ca un fel de preambul la ceea ce va prevesti Mântuitorul Hristos pe seama Ierusalimului, care peste 39 de ani, parcă am socotit noi, 37 de ani, el va fi distrus complet și desfințat definitiv ca și pentru o foarte lungă perioadă de timp, ca și localitate, ca și zonă, ca și cetate, ca și loc în care trăiesc oamenii. Că vă spun eu vouă, de acum nu mă veți mai vedea până când veți zice binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Și cu aceste cuvinte am ajuns la o temă a unei predici anterioare. Mă opresc aici. Dumnezeu să ne ajute să ajungem și în alți ani.